Benjamin Koras, Soumrak bílého muže. Část šestá. Úskalí rozdílnosti. Jedním ze základních prvků lidské psychiky je přirozená preference vlastních a nedůvěra až nevraživost vůči cizím. Tento prvek se z psychiky nedá vymítit, pouze dočasně potlačit. Proto multietnické společnosti dosahují sociální harmonie tíže než společnosti monoetnické. K přijetí za své je u těch cizích zapotřebí velké přizpůsobivosti, vůle k sebetransformaci a důkazů loajality. Tímto principem se často bez děky a s naprostou samozřejmostí řídili v západním světě všechny dřívější imigrace, jejichž potomci se dokonale integrovali do hostitelské společnosti s uchováním určitých kulturních nebo náboženských odlišností, které s domácí kulturou a právním řádem nebyly v konfliktu. Politika masové imigrace v západních zemích, kterou provádějí svým národům odcizené elity proti vůli a obavám svých občanů, bez ohledu na tento psychologický prvek, se dá udržet v provozu jen utužovaným totalitním útlakem, který podkopává samotné základy západní společnosti. Varuje americký profesor psychologie Byron M. Roth v 500-stránkové studii Úskalí odlišnosti s podtitulem Imigrace a lidská přirozenost. Trápí se údivem nad tím, jak západní elity, politické, mediální a akademické, tento princip tak logický a srozumitelný selskému rozumu nevnímají a popírají a perzekvují občany, kteří se jej osváží vyslovit. Propagátoři masové imigrace věří, že lidské bytosti jsou víceméně identické sociální atomy, které se dají přesouvat z jedné společnosti do druhé, aniž by podstatným způsobem změnili sebe nebo společnost, do níž vstupují. Je to idea popírající historickou zkušenost, že lidské společnosti jsou organické systémy utvářené specifickými lidskými bytostmi, které v nich žijí. My dnes známe jen ty společnosti, které vytvořily dostatečnou soudržnost, aby přežili, a známe ruiny mnohých, kterým se přežít nepodařilo. Většinou zanikly pod náporem cizích etnik a kultur. A to je také nebezpečí, do něhož vstupuje společnost západní v bláhové utopii a přes nesčetné historické důkazy, že zůstane pod masivní imigrací dobrou, či se dokonce ještě vylepší. Hlavní argument, jaký Roth identifikuje, probíhá mezi asimilacionisty a multikulturalisty a jde v něm o to, zda se má všechna imigrace asimilovat k domácí kultuře, a nebo se domácí kultura musí přizpůsobovat vší imigraci. Jenže i ten asimilační argument, který je ostatně menšině, zapomíná na jednu zásadní otázku. Do jaké míry jsou imigranti schopni se hostitelské společnosti přizpůsobit? A jestliže nejsou, co by se mohlo stát s hostitelskou společností, která bude vysokou imigrací změněna nenávratně? Navíc převládající argument multikulturní tleská etnickým menšinám za udržování jejich kulturních tradic, ale napomíná většinové obyvatelstvo, jestliže se snaží o to též. Roth vstupuje do prekérní debaty o vzájemné souvislosti a ovlivňování genů, IQ, přizpůsobivosti, prostředí, intelektu, tvořivosti, podnikavosti, kultury a prosperity. Cituje vědecké výzkumy, zjišťující odlišné inteligenční předpoklady u odlišných ras či etnik. Sleduje z historie, jak Evropané měnili civilizace, do kterých ve velkých počtech vstoupili a přizpůsobili si je. Všimá si, jak jsou ostrakizováni a obviňováni z běložské nadřazenosti vědci, kteří si dovolí říct, že západní civilizace je specifickým a genetickým produktem právě jen Evropanů. Uvádí příklady desítek publikací, které musely být na soudní příkazy staženy z oběhu, a to i z knihkupectví a knihoven, neboť obsahovaly nepříznivé, ač vědeckým bádáním ověřené informace o některém etniku, či dokonce jen konkrétní etnické osobě. Připomíná, že pád marxistických režimů ještě neznamenal oslabení marxistického myšlení, které dnes naopak ovládlo západní politiku a vzdělání. Dokumentuje, jak příliv imigrantů a jejich upřednostňování na trhu práce i sociálním zabezpečení poškozuje nejvíc chudší vrstvy hostitelských zemí a klade otázku, co je na levicových stranách ještě levicové, když škodí těm, které mají tradičně hájit. Zaznamenává, že multikulturní a masově imigrační orientaci propagují téměř všechny intelektuální establishmenty, levé i pravé, včetně téměř všech církví. Cituje výrok anglické spisovatelky a zamlada komunistky Doris Lessingové, že totalitní metody a utopické ambice multikulturalismu mají své kořeny v komunistické ideologii. Klade otázku, zda při současném tempu výměny evropského obyvatelstva za severoafrické a středovýchodní bude evropská civilizace se svou demokracií a prosperitou nahrazena novou civilizací. A jak je možné, že naše generace takto nezodpovědně zahazuje budoucnost svých dětí? Na otázky multikulturních intelektuálů, proč bychom všichni vedle sebe nemohli klidně žít, Rod odpovídá, cituji, protože k tomu prostě nejsme naprogramovaní. Západními intelektuály prosazovaná vize univerzálního altruismu, v níž by láska a loajalita ke svým a nedůvěra k cizím byla nahrazena loajalitou k celému lidstvu, by nakonec vedla ke lhostejnosti ke všem. To ostatně viděl už Aristoteles, jehož Rod cituje. To, co je společné největšímu počtu lidí, tomu se věnuje nejmenší péče, neboť každý zanedbává péči, kterou si myslí, že by měli vykonávat jiní. Kniha se hemží srovnávacími statistikami ekonomických výsledků, vzdělanosti, zločinnosti a jiných sociálních fenoménů podle regionu a etnik, které pomáhají vysvětlit vyšší zločinnost imigrantů afrických a středovýchodních než domácích Evropanů. Sleduje statistiky imigrace do USA za poslední dvě staletí a shledává v nich zlom v 60. letech minulého století. Tam je první vlna imigrace netoužící přizpůsobit se Americe, nýbrž přizpůsobit Ameriku sobě. Táž vlna poprvé a v mnohem větším míře a větším tempem mění i Evropu. Rod připomíná, že Západ si naléhavě dluží odpověď na palčivou otázku, proč stojí za to západní kulturu zachovat, co je jejím smyslem, čím je západní způsob života tak hodnotný, aby jej lidé toužili bránit. Cituje klasickou poučku Edmonda Burka, že společnost je smlouva a partnerství žijících, zemřelých a dosud nenarozených. A dodává, že selhání v této povinnosti vůči generacím minulým a budoucím je charakteristikou nihilismu. Jestliže se tato mentalita bude dál v západní civilizaci šířit, následky budou katastrofální pro společnost, zvláště je-li ohrožována agresivními etniky. Rotův závěr je jednoznačně a nesmlouvavé odsouzení a varování. cituji, ti, kdo západní společnosti pod masivní imigrací vrhají střemhlavě do velkých změn, jejichž následky jsou v nejlepším případě nepředvídatelné, jsou hluboce amorální a děsivě arrogantní, když se vyžívají v politice pramenící z jejich pocitu morální povýšenosti, vycházejícího z téměř náboženské víry, že všichni lidé jsou si rovni ve všech ohledech a všichni dokážou žít pohodlně v jakémkoliv sociálním uspořádání. Konec citátu. Multikulturalismus, připomíná Rod, předstírá, že je pokračováním doktríny kulturního relativismu antropologů začátku 20. století. Jenomže ta se nikdy nesnažila tvrdit, že všechny kultury jsou si rovné, nýbrž, že každou kulturu se musíme snažit chápat v kontextu jejich potřeb a ekologických okolností, včetně jejich znalostí a technologií. Tak je můžeme nechat žít vedle sebe, aniž bychom jednu druhé vnucovali, a nechat každou přijímat z jiných to, co ji obohacuje, aniž by je gleichschaltovalo. Na rozdíl od kulturního relativismu, který je obdobou myšlení liberálně demokratického, je multikulturalismus prodloužením marxismu svým extrémním rovnostářstvím budícím nihilismus, neboť je-li si všechno rovné, pak nemůže existovat žádná hodnota či morální kodex, který by člověka opravňoval k jakékoliv loajalitě a sebeobětování. Tím by také zanikla veškerá pohonná síla a smysl civilizace a civilizovanosti. Ani toto varování však západní elity neodrazuje od pokračování v díle zániku západu. A Rotovi nezbývá, než v závěru vyslovit obavy, že je k tomu nepřiměje nic menšího než lidová revolta obrovských rozměrů proti existujícímu řádu. Antibiožský rasismus. Profesor Frank Ellis, jehož kampaň na obranu před antibiožským rasismem jsme představili několik kapitol nazpět, se rád zašmodrchává do veřejných argumentů, v nichž mu často ulítnou výroky, které on hájí jako vědecké, ale které jsou snadno napadnutelné jako rasistické, jako třeba tento. Jedna z příčin, proč mají černoši větší výskyt AIDS než běloši a severovýchodní Asiaté, je, že příliš mnoho černochů klade okamžité sexuální uspokojení před sexuální bezpečností. Proto jsou černoši také tak častými pachateli znásilnění bělošek. Chovat se zdrženlivě si vyžaduje schopnost myslet do budoucna, zvažovat následky sexuálního styku s osobou nakaženou virem HIV. Tato schopnost myslet do budoucnosti. Do budoucnosti souvisí s IQ. Čím je IQ nižší, tím víc se člověk orientuje na současnost a méně na plánování do budoucna. Souvislost mezi nízkým IQ a chabým zdravím se projevuje u všech ras, ale vzhledem k nižšímu průměrnému IQ černochů se u nich také více vyskytuje špatné zdraví. Proč se Ellis, jehož původním oborem je slavistika, a kvůli podobným výrokům musel odejít z univerzity v Leedsu do těchto kalných vod tak náruživě noří, hájí akademickou svobodu bádání, říká. V tomto případě japonského profesora Satoshi Kanazavu, který přednáší na Londýnské škole ekonomické, odkud jeho vyloučení žádá slovy Ellisovými, lumpen student proletariát a neomarxističtí akademici. Kanazavova studie souvislosti IQ se zdravím, kterou Ellis cituje, je hodně podráždila. A jako by už to Kanazavovi nestačilo, pustil se ještě na prekernější výzkum, totiž ženské krásy. V tom došel k závěru, že černošky jsou ze všech ras nejošklivější, protože mají v těle nejvíc testosteronu, který je dělá mužačtější. Jako nejkrásnější mu ze studie vyšly Asiatky a běložky jsou tak někde mezi. No, krása, jak si můžeme ověřit na vývoji umění, je možná víc otázka osobního, ale i kolektivně kulturního vkusu, který se mění dobově i místně, čili ne genu, nýbrž memu. Navíc Kanazawa má možná pravdu, pokud jde o černošky z bývalých anglických kolonií jako Uganda, Kenya či Nigérie, ale už ne francouzské Senegalky nebo portugalské Angolanky. To je však, podle mé vlastní teorie, historicky proto, že Portugalci a Francouzi Afriku obsazovali dřív a šli tam, kde našli hezké holky. Ty škaredé, říkali si, přenecháme Anglánům. Frank Ellis, místo aby se urazil, že Kanazawa haní krásu bílých žen a vynadal mu do asijských rasistů, se vrhl na jeho obranu. Třeba, že nebylo úplně jisté, z jakých vědeckých statistik Kanazawa vycházel. Rozlítilo ho, jak na Kanazawu zaútočili obzvlášť černoští studenti a akademici, a Ellis se nechal vyprovokovat k tomuto výroku. Nevraživost černochů ke svobodě projevu a svobodě akademické nepřekvapuje, neboť černoši se ukázali být naprosto neschopní vytvářet pokročilé společnosti nebo intelektuální prostředí, v němž by právo na dissent bylo zakotveno v zákoně a zvicí. Se všeobecně menší schopností abstraktního myšlení jsou černoši neschopní chápat abstraktní charakter svobody slova praktikované nečernochy, zvlášť pokud jde o nízké průměrné IQ černochů, děsivou úroveň zločinnosti černochů v prvním i třetím světě, neuvěřitelnou divošskou krutost a mizernou situaci v subsaharské Africe. A tak dál, a tak dál, a houšť a ostřeji s tímto závěrem. Afrika je plná přírodního bohatství. Není na čase, aby Afričané přestali kňourat a fňukat o rasismu a začali něco vyrábět, místo aby pořád strkali žebráckou misku do tváře bílému muži. S Ellisem se dostáváme tak těsně na hranici rasismu, že i nám z toho může přeběhnout mráz po zádech. Ellisovy argumenty jsou možná pravdivé. Naše mysl je však stále ovládána dlouho zavedenou vírou, že Afrika zůstala zaostalá proto, že ji bílý muž vykořisťoval a zotročoval. I tento argument je možná pravdivý. Jenže k jakému výsledku může vést? K trvalému zneschopnění kontinentu, který by s trochou schopného řízení svých přírodních zdrojů mohl být jedním z nejbohatších. A je to opravdu problém rasy? Jestliže ano, jak vysvětlit výsledky britského školského výzkumu, v němž černé dívky skórují na úrovni bílých hochů? Nebo jak vysvětlit v témže průzkumu diskrepanci ještě nápadnější? Až o třetinu vyšší výsledky dětí indických než pákistánských a bangladéšských. A jsou přece táž rasa. Není to přece jen spíš výsledek kultury, ideologie, nastavení mysli a ochoty přizpůsobovat se a hlavně učit? V tomto konkrétním případě rozdíl mezi tvořivostí a přizpůsobivostí hinduismu a netvořivostí a nepřizpůsobivostí islámu, to je jen tak otázka do pranice, která otevírá další nedořešenou otázku. Jaké procento vlivu na inteligenci a tvořivost je určené geny a jaké memy, čili nastavením mysli? Faraon byl Angličan. Buď byl faraon Tutanchamon Angličan, nebo 70% Angličanů jsou Egypťané, taky 70% Španělů, 60% Francouzů a v průměru 50% všech západních Evropanů. Zjistili to švýcarští genetici podle společné DNA z haploskupiny R1B1 a 2. Vzhledem k tomu, že Tutanchamonů DNA sdílí jen 1% Egypťanů, vypadá to spíš, že on a jeho předci Achnaton a Amenhotep III se stejnou DNA přišli do Egypta odjinud. Švýcarští genetici hádají, že z Kavkazu, kde jejich předci museli plodit hodně dětí. Odtud někde taky možná pochází bílá rasa. Ve Spojených státech oficiálně zvaná Caucasian, jakoby Kavkazané. Američané toto pojmenování převzali od německého antropologa Blumenbacha, který je v roce 1800 vysvětlil takto. Vzal jsem je od pohoří Kavkazu, protože v jeho okolí a hlavně na jeho jižním svahu se rodí ta nejkrásnější rasa lidí, čímž myslím Gruzínce. A protože všechny fyziologické poznatky vedou k tomu, že v tomto regionu, pokud vůbec kde, bychom měli s největší pravděpodobností umístit rodiště lidstva. No, dnes víme, a nebo se opět jenom domníváme, že lidstvo se zrodilo v Africe a putovalo na sever, kde z nedostatku slunečního vitaminu D zbledlo. A kdo zná Tutanchamonovy sochy a fresky, nemohl si nevšimnout jeho rtů neevropských až africky odulí. Pleti byl tmavé, nejspíš tedy asi po mamince a babičce, rasy nubijské. Egypt byl totiž společnost multikulturní a multietnická. Navíc taky víme, a nebo ještě nevíme, člověk kavkazský tou nejkrásnější rasou zdaleka není. Jen se sám sobě nejvíc líbí, ale někdy taky nelíbí. Já jsem se před nějakými 30 lety dozvěděl od své německé kolegyně z BBC po jejím návratu z dovolené na Bali toto. Teprve když se člověk odtamtud vrátí, uvědomí si, jak jsme my bělši škaredí. Kolegyně ku podivu patřila mezi ty hezčí Němky a hýřila dokonale adoptovaným anglickým humorem. Z Bali se však vrátila s podlomeným ženským sebevědomím, které pak dalo hodně práce narovnat. Z čehož plyne o bílém muži, včetně bílé ženy, několik pozoruhodných poznatků. V hloubi duše neví, kdo je. Má z toho depresi. Tu si léčí hyperaktivitou. Tím se v různých dobách svých dějin stával mimořádně tvořivý. V jiných dobách svých dějin zase mimořádně ničivý. A v ještě jiných dobách kombinací obojího. Má lepší paměť na to, co zničil, než na to, co vytvořil. Proto v dobách, kdy se mu daří, z toho má pocit viny a kazí si dobrou náladu a sebevědomí vzpomínkami a depresemi z toho, co se mu nedaří. Kolik toho má zakódovaného v genech a kolik mu toho jen memeticky víří v mozku, je těžko odhadnutelné. Někteří moderní genetici tvrdí, že člověk je utvářen z 80% geny a jen ze 20% memy. Jiní genetici, ti eugenistického, čili chcete-li rasistického ražení, by byli nejraději, kdyby bylo vše 100% genetické. To samozřejmě být nemůže, protože to bychom my všichni bílí muži buď zůstali améby, jestliže věříme v Darwina, anebo byli negramotní zemědělci a pastevci, jestliže věříme Bibli. Kdyby to ale bylo i třeba i z těch 80% genetické, vyvíjeli bychom se mnohem pomaleji. Těch 20% memetiky by nám nestačilo utáhnout vývoj z intelektu téměř opičího k intelektu téměř božímu za nějakých hloupých 20 000 let. Memy a s ním lidská tvořivost pocházejí pravděpodobně, není to sice vědecky dokázáno, jen logicky odvozeno, od někud jinut než z opice a zpětně z té améby. O jejich pravém zdroji či zdrojích se po celé dějiny vedou spory a války. Každé nové lidské tvoření, pocházející z memů, v další generaci zřejmě, ani toto není vědecky potvrzeno, přechází teprve i do genů. Takže po nějaké době se rodí lidé geneticky inteligentnější a schopnější tvořivějšího myšlení. Schopní neopakovat, co se naučili generace předchozí, nýbrž vymýšlet, na co by generace předchozí nepřišly. Čímž se veškeré odhady procent genetiky a memetiky v lidském vývoji stávají prakticky nezjistitelné. V zájmu intelektuálního míru se tedy dohodněme na 50 na 50. No dobře, tak 51 vám a 49 mě. Ale přesouváním memů, tedy vzpomínek, návyku, myšlení a způsobů konfrontace se světem do genů, vzniká kultura a civilizace. Z jejich historických záznamů my si teď můžeme s připomenutím evangelijního úsloví, že strom se pozná podle plodů, sestavit žebříček civilizací podle toho, co ta či ona vytvořila. S odlišností ras to sice souvisí, ale zcela náhodou. Víc to asi souvisí s podnebím, s jakým je člověk nucen se potýkat a tím si tříbit tvořivost. K pozbuzení nálady a vylovení z hluboké depreze proto bílému člověku připomeňme, co všechno touto čirou náhodou vytvořil a jak to prospělo celému světu. Je toho 86% všech vynálezů světového významu od roku 800 před naším letopočtem. Spočítal to americký politolog Charles Murray v knize Úspěchy lidstva, která vyšla v roce 2003, kdy Murray už byl člověkem kontroverzním svým spoluartou autorstvím knihy Zvonová křivka, též zvaná Gaussova. Tak se podívejme, co bílý muž dokázal. Vynikajících osobností, které v historii od roku 800 před naším letopočtem počínaje Homérem, do roku 1950 dramaticky přispěli celosvětově k mimořádnému úsilí o skvělost v uměních a vědách, napočítal Charles Murray v knize Úspěchy lidstva 4000. Přesně 4002. Použil k tomu obecně, bez ohledu na etnické či kulturní rozdíly, uplatnitelná kritéria míru užitečnosti, inspirativnosti nebo dlouhodobého významu a vlivu jejich díla. A to v těchto oborech. Astronomie, biologie, filozofie, fyzika, geologie, hudba, chemie, literatura, matematika, medicína, technologie, výtvarné umění. Pod výtvarné umění přiřazuje též architekturu, pod filozofii etiku, psychologii a také náboženství, či přesněji ty jeho aspekty, které mají všeobecně platný filozofický obsah a odkaz. Zásadně nezačleňuje politiku a vojenství. Z historických záznamů, odkazů, vědeckých publikací, encyklopedií, kulturních a naučných slovníků všech kultur propočítává procento jejich výskytu a do kategorie skvělosti zařazuje jen ty, kteří byli zmíněni v nejméně 50% významných publikací. Objektivitu svých informací podkládá odkazy na podobné japonské studie, které dospívají k podobným závěrům. Z celých 4000 mu vychází jen 568, tedy to je 14% osobností z jiných kultur než západní. Z islámu, který se nás dnes tak vehementně snaží přesvědčit o svém gigantickém příspěvku civilizaci, je jich ve všech oborech dohromady 82 mužů a žen, tedy 2%. Míru kreativity a inovace jednotlivých dob vysvětluje Murray podle Aristotela mírou víry, že život má nějaký účel a funkci života je tento účel plnit. Že existují abstraktní ideály dobra, krásy, harmonie, pravdy. Že člověk má schopnost sebezdokonalování a sebepřekonávání. A že součet lidí takto věřících či nevěřících vytváří kulturu, která tyto schopnosti posiluje a nebo taky v některých případech oslabuje. Takovými mimořádně kreativními dobami bylo Řecko okolo 5. století před naším letopočtem a renesance s následným věkem vědy a technologie, nejdelší a nejintenzivnější éra mimořádné kreativity trvající nepřetržitě 6 staletí a patřící téměř výlučně bílému muži. Mezitím různě dlouhá, ač méně intenzivní a méně dynamická období čínská a indická. A těsně před jejím začátkem uznává význam 3 staletí intenzivního islámského zlatého věku, třeba že jeho tvůrci byli často podaní nemuslimové nebo nově konvertovaní muslimové vlažné víry, jako pro Mariho nejvýznamnější osobnost islámu, matematik, filozof a básník Omar Khayyám. Jako největší gigant všech dob Marymu vychází Aristoteles za objevy neboli vynálezy logiky, klasifikační metodiky a objektivního pozorování jevů, bez nichž by nemohla vzniknout systematická věda a z ní pramenící krkolomné technické vynálezy. Nejvýznamnějším vědcem je zde spočítán Newton, spisovatelem Shakespeare, výtvarníkem Michelangelo a hudebníkem Beethoven. V seznamu kriticky významných událostí za celou sledovanou historii Marie uvádí dramatické vynálezy či objevy v jednotlivých oborech. V astronomii je jich 57 a pouze jeden není západní. Je čínský objev slunečních skvrn v roce 165 před naším letopočtem. Navzdory víře historiků v údajný význam islámské vědy jsou ze 70 kritických vynálezů v chemii jen 2 islámské. Je to příprava kyseliny octové v roce 750 a výroba koncentrovaného lihu, arabsky alkohol z vína v roce 900. Žádný mimozápadní příspěvek Mary nenachází mezi 47 kritickými objevy v geologii, 147 ve fyzice, 64 v biologii a 68 v medicíně. Ze 102 matematických je jen 6 nezápadních, 3 perské, 1 čínský, 2 indické, i když pravda mezi ně patří pro vznik moderní vědy nezbytné vynálezy nuly a nekonečna. Ze 119 stěžejních vynálezů technologických je jen 9 čínských, 2 středovýchodní, což je sklo a papír ve 3. století před naším letopočtem. Má tedy bílý muž být věru nadšpišný. Bez jeho vynálezů, objevů a tvůrčích děl by se svět dodnes zbrodil bažinami ignorance, bídy a primitivního života. Co ho tedy dnes vede k tak ochotnému přijímání multikulturní víry ve svou nehodnost a necivilizovanost? V jakých konkrétních výsledcích ostatních civilizací vidí model, jemuž by se měl přizpůsobovat a klanět? Jak se vlastně do tohoto stavu akutní psychózy vůbec dostal? Marie už od konce 19. století zaznamenává postupný pokles oné víry v civilizační účel, funkci, ideály a schopnosti sebezdokonalování. Ztrátu civilizačního smyslu a nástup nihilismu s výsledným poklesem kreativity. Tam někde soumrak bílého muže začíná. zlenivěním a ztrátou smyslu vlastní kultury. Jeho kreativita sice setrvačností nějakou dobu povede před ostatními kulturami, její pokles a dostih jinými kulturami začínáme citelně vnímat až nástupem tohoto století a sledujeme, jak se zrychluje a mění ve skluz jako po dobře nabydleném svahu. Chřadnutí civilizace. Příčiny chřadnutí civilizace by se měly co nejdřív stát specializovaným oborem studia historie a politologie. Každá seriózní univerzita a akademie by měla ústav či katedru chřadnutí civilizace, která by studovala, jak a proč zanikly civilizace dřívější, v čem se naše chřadnutí podobá jejich, v čem se naopak liší a jakým tempem probíhá a kolik času nám zbývá, než se ta naše rozsype a rozpustí. Co by z ní mohlo zbýt, či stálo za to uchovat pro nějaké ty civilizace další? A jak ta či ona konkrétní civilizace souvisí s konkrétním lidským typem, v tomto případě s bílým mužem, kterého dnes mnozí i bílí flagelanti a flagelantky vnímají jako slovy americké feministické spisovatelky Susan Sontagové rakovinu lidských dějin. Problém se záchranou západní civilizace spočívá v potíží identifikovat, co západní civilizace vlastně je. Je to křesťanství? Katolické nebo protestantské? Stojí nebo nestojí na základech židovských, řeckých a římských? Čím vším odjinut ještě byla civilizace bílého muže ovlivněna? Je to osvícenství rušící sekulární moc církve a nastolující, ale až po krvavé revoluci, ideový pluralismus, právo svobodného myšlení a právo rozhodovat, kdo nám bude vládnout? Je to vědecká a technologická revoluce a převládnutí rozumu nad utopií? Léčba chřadnoucí civilizace bude pracná a bude potřebovat ne nové odpovědi na staré otázky, nýbrž nové otázky bez uspěchaných odpovědí. Třeba následující. Je osvobozování od všech omezujících, zastaralých, zkostnatělých, skamenělých, skorumpovaných, ideových a moralistních struktur osvobozující nebo ústí v chaos? Po jakou hranici osvobozuje a kde za ní přechází v chaos? A jaká jsou tedy omezení svobody? Do jaké míry můžeme nechat zajít demontáž našich klecí a svěracích kazajek, jimž se pro nás tradice a hodnoty proměňují v dogmata, bigotnosti, snobství a šosáctví a stávají se bezmyšlenkovitou setrvačností ještě dobíhající, ale už smysl postrádající civilizační mašinérie? A co je vlastně smyslem civilizace? Jakým cukrem a bičem můžeme bílého muže probrat z letargie, lhostejnosti k budoucnosti, lenosti a návyku na pohodlí, v němž veškeré nepohodlí za něho přebírá někdo jiný? Jaké nové zdroje tvůrčí energie se k tomu, kde dají nalézt a využít? A jak dlouho si to ti jiní nechají líbit? Jaké změny, reformy, rekonstrukce a restrukturalizace tato mašinérie snese, aniž by se sama zhroutila? A naopak, k jakým kostrám tradic a dogmat se můžeme vracet, aniž bychom tím do nové bigotnosti sevřeli onu hyperaktivitu a posedlost tvořivostí, kterou se civilizace bílého muže dosud vyznačovala a v níž dosáhla krkolomných výšin svobodným vířením ideí, oproštěním od limitací té či oné ideologie či víry? Může civilizace přežít bez jedné jednotnicí víry či ideologie, aniž by se rozpadla na vzájemně nevraživá etnická geta? Kde přesně je hranice, za níž se laskavost, soucit, svědomí a dobročinnost k cizím stává ohrožením vlastní existence? kde přesně je hranice mezi naším a cizím. Kdo je a kdo není ten náš bližní, kterého máme milovat jako sami sebe? Jaký vnější vliv je pro civilizaci obohacením a jaký ji naopak ochuzuje? Dá se mezi tím vším nalézt nějaká rovnováha, která by umožňovala trvalý a vzájemně obohacují modus vivendi? Podle jakých pravidel by se musel řídit? Kdo by v jeho dodržování dělal rozhodčího a podle jakých hodnot? Zapletáme se zde do zapeklitostí dnes už neblaze proslulého multikulturalismu, o němž kdekdo říká, že neuspěl, aniž by se snažil definovat, co to vlastně je, co z něho mělo uspět a jak. Jak můžeme vědět, zda něco uspělo či ne, jestliže nemáme jasno, co si pod úspěchem představovat? Jeho krajní protiklad, nějaký monokulturalismus, je od přírody zárukou degenerace a krachu. Monokultury zemědělské, dnes rozsáhlé plantáže čaje, kávy, tabáku, olejových palem, namísto různorodých a střídaných plodin, ochuzují a postupně ničí půdu, která je živí, a zbídačují místní obyvatel. Monokultura politická, ideově, rasově nebo etnicky čistá a neprzněná odlišnými vnějšími či kacířskými nápady, též s oblibou nazývanými bludy, se dá udržet jen potlačením alternativního myšlení. Jakmile se alternativní myšlení pro jeho myslitele stává nebezpečné, přestávají alternativně přemýšlet a veškerý vývoj se zastaví. Na monokulturalismus, víru, že se nemáme od nikoho co nového učit, protože naše myšlení je jediné správné, zašly tisícileté grandiozní civilizace, jako čínská a byzantská, i zpočátku nadějné pokusy o tvoření civilizace islámské. Téměř unikátní génius civilizace bílého muže spočívá v tom, že se po celé své dějiny, někdy víc, někdy míň, dokázala oživovat a obohacovat nápady zvenčí a dokázala si je přivlastnit. Potřebovala k tomu jen jasný žebříček hodnot, který ji signalizoval, jaké cizí nápady jí prospějí a jaké ne. Ten se v současné době té naší civilizaci vytrácí jaksi z vědomí. Multikulturalismus. Západní civilizace byla vždy multikulturní. Každou svou expanzí vstřebala novou kulturu, z níž něco převzala a něco převálcovala. Mladé expanzivní Řecko se obohacovalo Perzií a Egyptem. Řím převzal kulturu řeckou, etnicky přijal severoafrické mouřeníny, levantské semity a evropské kelty. Toleroval všechna náboženství, pokud jejich vyznavači uznávali sekulární nadvládu Říma a jeho císařů. Úspěšné osobnosti z jiných etnik za zásluhy povyšoval na římské občany správy rovnými každému Římanovi. Novopečeným občanům umožňoval usazovat se kdekoliv v Římem ovládaných územích, od Anglie a Rýna po severní Afriku a Levantu. Židé rozstěhovaní do všech koutů říše a požívající rovná občanská práva tvořili významný prvek obchodní, učenecký, lékařský, administrativní, řemeslný. Umožňovala jim to dvě rabínská usnesení zaznamenaná v Talmudu, že zákon země, kde žiješ, je tvým zákonem, pokud tě nenutí k vraždě, krvesmilství a idolatrii. A Bůh žehnej Římu, neboť i přes všechny jeho vady, kdyby Řím nebyl, panoval by všude chaos. Byla to však multikulturní společnost gravitující k centrální kultuře řecko-římské a jednotnému římskému právu. Pádem Říma pod germánskými nájezdy zanikla jednotící kultura. Tuto rolu postupně převzalo křesťanství, postavené na židovské koncepci jednoho boha tvůrce a jeho desatera základní etiky a na řecké kultuře a římské státnosti a na latině jako jednotícím úředním jazyce. Za jednoho ze svých největších učitelů přijalo kartaginského mouřenina Augustina. Trvalo několik staletí, než si vytvořilo vlastní civilizační identitu. Obětovalo tomu několik milionů životů chybně věřících, bludy kázejících kacířů. Těžko by je tehdy z dnešního pohledu bylo možné nazvat jinak než totalitním režimem. Nad tím nám samozřejmě nezbývá, než pokrčit rameny. Představa netotalitního státu tehdy neexistovala ani v nejfantastičtějších představách. Snad jen s výjimkou židovské utopie mesiářského věku, který měl přinést bratrství všeho lidstva a v němž by se přetavili meče v pluhy a vegetarián vlk a vegetarián lev by spásali trávu spolu s jehňátkem. Ale dokázala se ta křesťanská civilizace obohacovat lečím zvenčí? Kromě počátečních židovských vynálezů svobody, svědomí a soucitu, taky indicko-arabskou matematikou s číslicemi, včetně tehdy nové nuly. Bez nichž by v renesanci nemohlo vzniknout bankovnictví a účetnictví. Asijským a africkým kořením, indickým baklažánem a okurkou, perskými meruňkami, afgánskými mandlemi, tureckými třešněmi, indiánskými rajčaty, brambory, paprikou a kukuřicí, bez nich si dnes nikdo nedokáže evropskou kulinární kulturu představit. A díky nimž se lépe živená Evropa do konce 17. století zalidnila tak, že se její přebujelá mládež musela rozjet kolonizovat celou planetu. Odtamtud si přisvojila nové chutě a terapeutické techniky meditace, jógy, masáže, přírodních léčiv a ajurvédy, akupunktury a taoistického sexu. I ty dnes k západní civilizaci patří. Obohacují, ale neohrožují. Až do poloviny 20. století však Evropu s Amerikou a Austrálií držela vzpřímenou a sebejistou, stále ještě v podvědomí všech přítomná duchovní páteř křesťanského dědictví. Při nejverším toho desatera, i když už z něj vytrácelo se to přikázání první. Páteř utrpěla těžká zranění druhou světovou válkou, ale prvky jejího dědictví doznívaly ještě na další generaci v povědomí i toho rostoucího počtu agnostiků a ateistů. Nahradilo je bezpečí vědy, jistota ověřitelných fakt a víra, že lidský intelekt a tvořivost dokážou vyřešit vše. I to byla víra centrální a jednotící, k níž se dalo gravitovat. Ale vytrácel se z ní pevný morální kodex, který přestával dávat smysl, jakmile přestala existovat boží autorita hodná bázně. Není-li Bůh, je všechno dovoleno prorockými slovy Dostojevského. Neplatí-li první přikázání, nedávají smysl ani ta ostatní. Jenže to první přikázání přestalo obecně platit právě proto, že v křesťanské zestručněné verzi bylo přikázání. Přikázáním věřit. Člověku odchovanému racionální vědou se víra přikázat nedá. Zvláště není jaká ta víra pravá, vedle níž všechny ostatní víry jsou bludy. Žádná pravá víra nemůže existovat, protože je to víra. Pravá mohou být jen několikrát ověřená fakta. Diktovat pravou víru by byl návrat k totalitní utopii. Má tedy bílý muž, navyklý svobodě, ještě šanci nalézt nějakou jednotící ideu, která by se mohla stát civilizační páteří, aniž by ho vracela do totalitního režimu a omezování svobody? Má. A je to tato jedna biblická víra, často zapomínaná, ale nekonečně ověřovaná mnohokrát prokázanými fakty. Člověk je tvor nekonečně tvořivý a podnikavý, vybavený nekonečným bohatstvím talentů a dovedností, fantazií, inspirací a schopností přetvářet a zdokonalovat sebe a svět. I nejzavilejší ateista by byl ochotný připustit možnost, že přinejmenším tento jeho aspekt nepochází z opice. Šetrý člověk možná je, řečeno biblickým jazykem a třeba jen symbolicky míněno, stvořen k obrazu a podobě Boha Tvůrce. Jenže jak tím vrátit smysl prvnímu přikázání, aby vracelo váhu těm zbývajícím devíti? Tím, že si jej místo novozákonně zredukovaného v jednoho Boha věřit budeš, přečteme v jeho původním znění Mojžíšově. Tam totiž není přikázáním, nýbrž sdělením faktu, zjevením totožnosti a definováním funkce. Bylo tam napsáno, já jsem věčný, tvůj Bůh, který tě vyvádí z útrap a otroctví. V tomto sdělení spočívá onen židovský vynález svobody, ta stěžejní idea pohánící civilizaci bílého muže. Bůh jako věčné osvobozování. Pak nám najednou, chceme-li být svobodní, všechna další přikázání začnou dávat smysl. Pak vyjadřují svědomí, soucit a laskavost. Jejich nectění je návratem do útrap a otroctví. Na této jednoduché víře by bílý muž mohl stavět záchranu a další rozmach své civilizace. K tomu by však musel mít zákony, vlády a vzdělávací systémy, které posilují svobodnou tvořivost a znemožňují její omezování. Pak by ostatní kultury měly opět k čemu gravitovat. Všechno ostatní ve všech ostatních vírách by klidně mohl brát jako více či méně zajímavý folklor, literaturu a drama.
Máme rande, jak jsem si to dávno přál.